วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรเลยที่ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เฉื่อยชาคือการลงทุนในสตรีเพราะเมื่อสตรีเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการคนกลุ่มนี้จะนำรายได้มาสนับสนุนจุนเจือครอบครัวและชุมชนทำให้ทั้งสองกลุ่มมีฐานะดีขึ้นและก็เป็นจริงที่ยิ่งสตรีได้รับการศึกษาสูงเพียงใดก็จะยิ่งมีรายได้มากขึ้นเท่านั้นซึ่งก็เป็นผลดีต่อผู้ที่อยู่รอบตัวด้วยเป็นเวลาหลายปีแล้วที่สหรัฐได้ทำงานเพื่อส่งเสริมสิทธิของสตรีและเด็กผู้หญิงทั่วโลกและช่วยเปิดประตูที่เคยปิดกั้นสตรีไม่ให้ก้าวหน้าในสังคมไม่ให้สามารถก้าวถึงตำแหน่งทางการเมืองในระดับสูงหรือจากการได้รับการศึกษาสูงที่สุดที่จะช่วยให้มีงานและรายได้ดีเมื่อพูดถึงการศึกษาและการจ้างงานสตรีเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนน้อยที่สุดในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงในเกือบทุกแห่งโดยเฉพาะในภูมิภาคที่สตรีผู้ต้องการอาชีพด้านนี้ไม่ได้รับความสนับสนุนและจากประสบการณ์อันยาวนานเราพบว่าการเป็นพี่เลี้ยงสตรีจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จที่ว่านี้ได้นี่คือเหตุผลที่เมื่อ6ปีที่แล้วสหรัฐได้เริ่มแผนงานชื่อ Tech Women ขึ้นเพื่อช่วยสตรีในสาขาวิชาเหล่านี้ที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียกลางให้บรรลุศักยภาพสูงสุดได้แผนงาน Tech Women ช่วยให้สตรีเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างเครือข่ายในสาขาวิชาชีพและเรียนรู้วิธีที่มีความหมายเพื่อเป็นทรัพยากรที่ได้ผลให้กับสตรีรุ่นเยาว์และเด็กผู้หญิงรวมทั้งมีบทบาทแข็งขันในการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศของตนด้วยในเดือนกันยายนกลุ่มสตรีเกือบ90คนจาก19ประเทศเดินทางไปยังสหรัฐเพื่อเข้าร่วมในโครงการ Tech Women นี้สตรีเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้นำในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่แล้วร่วมมือกับเพื่อนสตรีชาวอเมริกันในโครงการบางอย่างที่บริษัทชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเขตนครซานฟรานซิสโกและย่านซิลิคอนแวลลีย์เมื่อโครงการของปีนี้จบสิ้นลงในวันที่17ตุลาคมสตรีกลุ่มนี้จะเดินทางกลับประเทศเพื่อขยายเครือข่าย Tech Women ร่วมมือกับสตรีอื่นๆผู้เข้าร่วมในโครงการของปีผ่านๆมาและเพื่อจัดทำเวิร์กช็อปสำหรับสตรีและเด็กผู้หญิงผู้สนใจในการประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนเหล่านี้จะช่วยพัฒนากลุ่มต่อไปของ Tech Women ขึ้นและสร้างโอกาสมากขึ้นสำหรับเด็กผู้หญิงในรุ่นต่อๆไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ40วินาทีครับ
News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่29กันยายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับบรรดาผู้นำทั่วโลกร่วมไว้อาลัยต่ออดีตผู้นำอิสราเอลชิมอนเปเรสเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพพูดถึงแก่อสัญญกรรมในวันพุธโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันออกหาเสียงในรัฐที่เป็นแบทเทิลกราวด์สเตทในวันนี้หลังการดีเบตรอบแรก2วันก่อนวุฒิสภาสหรัฐมีมติยกเลิกการวีโต้ของประธานาธิบดีโอบามาต่อร่างกฎหมายที่อนุญาตให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์9/11สามารถฟ้องร้องเอาผิดกับรัฐบาลซาอุดีอาระเบียได้และประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ประกาศว่าการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์ในวันอังคารหน้าจะเป็นการซ้อมรบครั้งสุดท้ายของทั้งสองประเทศในส่วนสำคัญวันนี้เรามีรายงานเรื่องการประท้วงของกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าในอินโดนีเซียหลังจากทางการขอให้ใช้ที่ดินกลางผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อพัฒนาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่มีการเปิดเผยทรัพย์สินที่แท้จริงของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้บรรดาผู้นำจากทั่วโลกร่วมไว้อาลัยและระลึกถึงอดีตประธานาธิบดีและอดีตนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนายชิมอนเปเรสพูดถึงแก่สัญญกรรมในวันพุธสิริอายุรวม93ปีนายเปเรสซึ่งถือเป็นเสาหลักทางการเมืองของอิสราเอลล้มป่วยด้วยโรคเส้นเลือดเลี้ยงสมองอุดตันเฉียบพลันตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนนายเปเรสผู้นี้เคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองของอิสราเอลมาแล้วเกือบทุกตำแหน่งนะครับรวมทั้งประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของสถิตินั่งในตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาที่ยาวนานที่สุดของอิสราเอลคือ48ปีด้วยกันนะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลคนปัจจุบันนายเบนจามินเนทันยาฮูได้กล่าวว่านายเปเรสนั้นอุทิศชีวิตเพื่อประชาชนอิสราเอลและทำหน้าที่จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตของเขานะครับทางด้านประธานาธิบดีปาเลสไตน์มามูดอับบาสก็มีแถลงการแสดงความเสียใจต่อการอสัญกรรมของอดีตผู้นำอิสราเอลผู้นี้เช่นกันแต่ทั้งกลุ่มติดอาวุธฮามาสในปาเลสไตน์มีคำแถลงแสดงความยินดีต่อการอสัญกรรมของเขานะครับทางด้านประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามากล่าวว่าที่ผ่านมาไม่มีผู้นำโลกคนไหนที่ทุ่มเทในการสร้างความเป็นพันธมิตรระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐได้มากเท่ากับนายชิมอนเปเรสอีกแล้วนายชิมอนเปเรสคือเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปีค.ศ. 1994ด้วยผลงานการจัดทำข้อตกลงสันติภาพออสโลแอคคอร์ดร่วมกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลในเวลานั้นยิสแซกราบินและอดีตผู้นำปาเลสไตน์ยาเซอร์อาราฟัตนะครับและเกี่ยวกับการเมืองสหรัฐนะครับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทั้งสองคนคือนางฮิลลารีคลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์เดินทางหาเสียงในรัฐที่ต้องพยายามแย่งชิงคะแนนเสียงกันให้ได้หรือที่เรียกว่า Battleground State หลังจากเพิ่งขึ้นเวทีดีเบตกันไปเมื่อ2วันก่อนนางฮิลลารีคลินตันออกหาเสียงที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์นะครับโดยเดินทางไปร่วมกับวุฒิสมาชิกรัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์ซึ่งเคยเป็นคู่แข่งชิงตำแหน่งผู้แทนพรรคเดโมแครตกับเธอโดยเธอมีเป้าหมายดึงคะแนนเสียงคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบในตัวของสว.เบอร์นีแซนเดอร์สนะครับขณะเดียวกันนางมิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐได้ร่วมช่วยนางฮิลลารีคลินตันหาเสียงที่รัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นรัฐสำคัญอีกรัฐหนึ่งโดยได้กล่าวกับผู้สนับสนุนว่านางคลินตันจะเป็นประธานาธิบดีที่เด็กรุ่นใหม่ต้องการเอาเยี่ยงอย่างและบอกด้วยว่าบุคลิกของผู้ที่จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐมีความสำคัญต่อชีวิตและทัศนคติของเด็กๆ เหล่านั้นนะครับในขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้เดินทางหาเสียงที่นครชิคาโกซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคเดโมแครตต่อจากนั้นเขาได้เดินทางไปหาเสียงต่อที่รัฐไอโอวาและ วิสคอนซินนะครับนักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่านางคลินตันนั้นเป็นผู้ชนะบนเวทีดีเบตรอบแรกเมื่อคืนวันอังคารและน่าจะมีผลให้คะแนนนิยมของเธอเพิ่มขึ้นในช่วง6สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งก่อนหน้าการดีเบตเมื่อคืนวันอังคารนั้นผลสำรวจคะแนนนิยมชี้ให้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยมตามหลังฮิลลารีคลินตันอยู่ราว 2%แต่นักวิเคราะห์การเมืองรวมทั้งนักวิเคราะห์สถิติชื่อดังเนทซินเวอร์เชื่อว่าหลังการดีเบตซึ่งดูเหมือนนางคลินตันเป็นผู้ทำผลงานได้ดีกว่านั้นอาจจะทำให้คะแนนนิยมของเธอนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์มากขึ้นเป็น 4% นะครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับวุฒิสภาสหรัฐลงคะแนน97-1ให้ยกเลิกการวีโต้ของประธานาธิบดีบารักโอบามาต่อร่างกฎหมายที่อนุญาตให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อวันที่11กันยายนค.ศ.2001หรือที่เรียกว่า 9/11 นั้นสามารถฟ้องร้องรัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้นะครับคาดว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งจะลงมติในเร็ววันนี้ก็จะมีผลแบบเดียวกันซึ่งจะทำให้เป็นครั้งแรกที่อำนาจวีโต้ของประธานาธิบดีบารักโอบามาถูกยกเลิกผลการลงมติของวุฒิสภาสหรัฐครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะสำคัญของครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์9/11นะครับร่างกฎหมายที่มีชื่อว่า The Justice Against Sponsors of Terrorism Act อนุญาตให้มีการฟ้องร้องรัฐบาลประเทศอื่นในข้อหาสนับสนุนการก่อการร้ายในแผ่นดินอเมริกาซึ่งเชื่อว่ากฎหมายนี้มุ่งเป้าไปที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียโดยเฉพาะสืบเนื่องจากผู้ก่อการร้าย15คนจาก19คนที่ก่อเหตุจี้เครื่องบิน4ลำเพื่อโจมตีสหรัฐในเหตุการณ์9/11นั้นเป็นพลเมืองของซาอุดิอาระเบียแต่ที่ผ่านมานั้นซาอุดิอาระเบียปฏิเสธความเกี่ยวข้องต่อเหตุการณ์นี้มาโดยตลอดนะครับทางด้านประธานาธิบดีโอบามากล่าวกับสำนักข่าว CNN ในวันนี้ว่าการที่วุฒิสภาสหรัฐอนุญาตให้ประชาชนอเมริกันสามารถฟ้องร้องรัฐบาลประเทศอื่นได้นั้นถือเป็นเรื่องผิดพลาดครั้งใหญ่เพราะในที่สุดแล้วผลนั้นจะย้อนกลับมาอย่างสหรัฐเองนะครับและว่าแน่นอนครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวสมควรได้รับเงินชดเชยแต่เงินส่วนนั้นควรที่จะมาจากกองทุนที่รัฐบาลสหรัฐเป็นผู้จัดตั้งขึ้นไม่ใช่การฟ้องร้องต่อรัฐบาลต่างชาตินะครับและวันนี้ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์โรดริโกดูเตรเต้กล่าวว่าการซ้อมรบร่วมกันระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์ที่จะมีขึ้นในวันอังคารหน้านั้นจะเป็นการซ้อมรบครั้งสุดท้ายระหว่างทั้งสองประเทศนะครับประธานาธิบดีดูเตรเต้กล่าวว่าฟิลิปปินส์จะปฏิบัติตามสนธิสัญญาเดิมที่มีอยู่แล้วแต่จะไม่เข้าร่วมในแผนการลาดตระเวนทะเลจีนใต้ร่วมกับสหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดึงเข้าไปในความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนในทะเลจีนใต้การซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่9ตุลาคมจะใช้เวลา9วันโดยจะมีขึ้นบริเวณเกาะลูซอนทางเหนือของฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีดูเตรเต้ได้เรียกร้องให้สหรัฐถอนทหารหน่วยพิเศษออกจากภาคใต้ของฟิลิปปินส์มาแล้วนะครับและที่ผ่านมาประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ผู้นี้มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างไม่ดีนักกับสหรัฐตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมิถุนายนนอกจากนี้ยังได้วิจารณ์นโยบายด้านความมั่นคงของสหรัฐอย่างเปิดเผยหลายต่อหลายครั้งนะครับจากฟิลิปปินส์ขยับไปที่อินโดนีเซียนะครับกลุ่มนักอนุรักษ์สัตว์ป่าในจังหวัดอาเจได้ออกมาแสดงความกังวลต่อการที่ทางการได้ยื่นขอใช้ที่ดินส่วนหนึ่งใจกลางผืนป่าอนุรักษ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อใช้พัฒนาแหล่งพลังงานความร้อนจากใต้ดินนะครับผู้สื่อข่าวคอรีโรเจอร์สมีรายงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งพลังงานอื้อฉาวนี้บนเกาะสุมาตราและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ป่าอนุรักษ์ลิวเซอร์เป็นพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ในจังหวัดอาเจและจังหวัดสุมาตราเหนือบนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียกินพื้นที่2ล้าน8แสนเฮกตาร์หรือกว่า17ล้านไร่ค่ะและถือเป็นพื้นที่ป่าฝนเขตร้อนที่กว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บรรดานักอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชชี้ว่าป่าอนุรักษ์ลิวเซอร์เป็นที่อยู่แหล่งสุดท้ายบนโลกของช้างสุมาตราแรดสุมาตราเสือโคร่งสุมาตราและลิงอุรังอุตังแห่งสุมาตราค่ะเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะนายไซนีอับดุลลาผู้ว่าจังหวัดอาเจได้เขียนจดหมายถึงรัฐบาลกลางของอินโดนีเซียเพื่อขออนุญาตปรับประเภทของการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าแห่งนี้รวม 8,000 เฮกตาร์หรือประมาณเกือบ 50,000 ไร่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติลิวเซอร์นาชั่นแนลพาร์คซึ่งองค์การยูเนสโกถือว่าเป็นเขตมรดกโลกค่ะซึ่งอยู่ในใจกลางของอุทยานแห่งชาติลิวเซอร์นาชั่นแนลพาร์คเพื่อให้บริษัทพลังงานซึ่งเจ้าของเป็นเศรษฐีชาวตุรกีเข้าไปเสาะหาแหล่งพลังงานความร้อนใต้ดินค่ะผู้ว่าจังหวัดอาเจอ้างว่าโครงการพัฒนาพลังงานความร้อนจากใต้ดินนี้จะช่วยสนับสนุนแผนของประธานาธิบดีอินโดนีเซียนายโจโกวิโดโดที่สัญญาว่าจะผลิตพลังงานไฟฟ้าเพิ่มให้แก่ประเทศอีก 3,500 เมกะวัตต์ภายในปีค.ศ. 2020ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบรรดานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างกังวลว่าการพัฒนาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อุดมสมบูรณ์จะสร้างผลกระทบเป็นทอดๆซึ่งจะทำให้ป่าฝนเขตร้อนแห่งนี้สูญสลายไปในที่สุดค่ะซึ่งจะเป็นผลกระทบที่ไม่มีใครสามารถป้องกันได้แม้แต่ทางการอาเจเองคุณฟาวิซาฟาฮานประธานหน่วยงานพัฒนาเอกชน Forest Nature and Environment of Aceh NGO หรือ HACA ที่ว่าหากเราสร้างถนนเข้าไปในป่าความเสียหายจะตามมาค่ะเธอกล่าวว่าทั้งที่ไม่มีถนนพื้นป่าแห่งนี้ก็ถูกรังควานเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยกลุ่มลักลอบตัดไม้และชาวนารายย่อยที่บุกรุกเข้าไปใช้ที่ดินทำกินค่ะทั้งที่ควรจะได้รับการปกป้องภายใต้กฎหมายอนุรักษ์ป่าของรัฐบาลกลางเธอกล่าวว่าพื้นที่ป่าพื้นนี้ถูกบุกรุกทำลายและลักลอบตัดไม้ถึงปีละมากกว่า 33,000 ไร่ค่ะบนเกาะสุมาตราโดยรวมแล้วนะคะมีการตัดไม้และการถางป่าเพื่อทำการเกษตรซึ่งกินเนื้อที่ในพื้นที่ป่าฝนเขตร้อนผืนนี้ไปแล้วเกิน1ใน4ของพื้นที่ทั้งหมดค่ะตั้งแต่ปีค.ศ. 2000เป็นต้นมาโครงการสำรวจแหล่งพลังงานความร้อนจากใต้ดินของรัฐบาลอาเจนี้เน้นจะใช้พื้นที่ทั้งหมดเกือบ 50,000 ไร่บนที่ราบในเทือกเขาคัพพีซึ่งถือเป็นพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์และล้ำค่ามากที่สุดในพื้นป่าอนุรักษ์แห่งนี้ค่ะคุณรูดี้พุทราผู้ก่อตั้ง Lucer Conservation Forum กล่าวนะคะว่าที่ราบสูงบนเทือกเขาแห่งนี้มีสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่หาไม่ได้ในที่อื่นใดในโลกอีกแล้วค่ะเขากล่าวว่าในพื้นที่มีทะเลสาบน้ำเค็มหลายแห่งและต้นไม้ที่ออกผลทำให้พื้นที่ป่าแห่งนี้กลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าทั้งเล็กและใหญ่รวมทั้งช้างสุมาตราราว200เชือกซึ่งถือเป็น 10% ของประชากรช้างที่เหลืออยู่ทั้งหมดทั่วโลกค่ะเขาชี้ว่าหากโครงการพัฒนาแหล่งพลังงานความร้อนจากใต้ดินได้รับไฟเขียวจากรัฐบาลกลางช้างป่าสุมาตราเหล่านี้จะเสี่ยงต่อการสูญหายไปและพื้นป่าบนเทือกเขาแห่งนี้ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของเกาะสุมาตราก็จะหมดไปเช่นกันค่ะราว 40% ของพื้นที่ที่มีพลังงานความร้อนจากใต้โลกนี้อยู่ในอินโดนีเซียโดยราวครึ่งหนึ่งอยู่บนเกาะสุมาตรานะคะคุณรูดี้กล่าวว่าเกาะสุมาตรามีแหล่งพลังงานความร้อนใต้ดินอยู่อย่างมหาศาลค่ะแต่ไม่ชัดเจนว่าทำไมจะต้องมาทำโครงการนี้ในที่ราบสูงบนเทือกเขาแคปพีค่ะเขากล่าวว่าตนเองไม่ได้ต่อต้านโครงการเสาะหาพลังงานความร้อนใต้ดินแต่เห็นว่ายังมีทางเลือกด้านพลังงานอีกหลายอย่างและที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงไม่ใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อุดมสมบูรณ์ไปทำโครงการนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณากลับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังข่าวกันต่อครับจากทางเอเชียขยับไปที่ตะวันออกกลางนะครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนกล่าวประณามการโจมตีโรงพยาบาลขนาดใหญ่2แห่งในเมืองอเลปโปของซีเรียโดยบอกว่าเป็นอาชญากรรมสงครามคำกล่าวของนายบันคีมูนมีขึ้นหลังจากที่สหรัฐขู่ว่าจะตัดการติดต่อกับรัสเซียในเรื่องซีเรียจนกว่ารัสเซียนั้นจะเพิ่มความพยายามในการยุติการโจมตีในเมืองอเลปโปรายงานระบุว่าการโจมตีทางอากาศซึ่งยังไม่ระบุว่าเป็นฝ่ายใดได้ทำลายโรงพยาบาลใหญ่2แห่งทำให้การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บในเมืองอเลปโปนั้นถูกจำกัดยิ่งขึ้นนะครับ องค์การยูนิเซฟระบุว่าเวลานี้ระบบสาธารณสุขของเมืองอาเลโปกำลังย่ำแย่มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เหลืออยู่เพียง30คนอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินต่างๆถูกทำลายขณะที่ยังมีประชาชนกว่า 250,000 คนติดอยู่ในเมืองแห่งนี้และมีคนบาดเจ็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกด้านหนึ่งรายงานของคณะผู้ตรวจสอบระหว่างประเทศระบุว่าเครื่องบิน Boeing 777ของสายการบิน Malaysian Airlines เที่ยวบิน MH17 ที่ตกในภาคตะวันออกของยูเครนเมื่อเดือนกรกฎาคมปีค.ศ. 2014นั้นถูกจรวดขีปนาวุธที่ขนย้ายไปจากรัสเซียยิงใส่นะครับซึ่งเหตุการณ์นั้นทำให้มีผู้โดยสารและพนักงานเสียชีวิตรวม298คนรายงานดังกล่าวซึ่งเปิดเผยในวันนี้ถือเป็นการยืนยันผลการตรวจสอบก่อนหน้านี้โดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของเนเธอร์แลนด์ที่สรุปเอาไว้ว่าเที่ยวบิน MH17 ถูกยิงโดยจรวดขีปนาวุธบักของรัสเซียนะครับซึ่งทางรัสเซียได้ออกมาปฏิเสธโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมาเรียชาการอวามีคำแถลงในวันนี้ว่ารัสเซียผิดหวังอย่างยิ่งที่การตรวจสอบเหตุการณ์นี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและว่าผลการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่าผู้ตรวจสอบนั้นมีอคติต่อรัสเซียและมีแรงจูงใจทางการเมืองนะครับด้านนักวิเคราะห์เชื่อว่าผลการตรวจสอบดังกล่าวนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อยูเครนเพราะจะทำให้ยูเครนสามารถฟ้องร้องเอาผิดกับรัสเซียได้ในข้อหาสนับสนุนการก่อการร้ายและเป็นการยืนยันว่ารัสเซียสนับสนุนให้เกิดความวุ่นวายทางภาคตะวันออกของยูเครนด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ดัชนีหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น111จุดปิดที่ 18,339 จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 5,318 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น11จุดปิดที่ 2,171 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนนะครับปิดที่ออนละ 1,324 ดอลลาร์90เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท56สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับนิตยสาร Forbes ของสหรัฐประเมินว่าทรัพย์สินของโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของ Republican ในการชิงชัยประธานาธิบดีสหรัฐนั้นลดลง800ล้านดอลลาร์จากปีที่แล้วมาอยู่ที่ 3,700 ล้านดอลลาร์ในปีนี้นะครับสื่อฉบับดังกล่าวบอกว่าสินทรัพย์ของนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผู้นี้มีการขยับขึ้นและลงเป็นเรื่องปกติจากที่ได้ทำการประเมินมาในช่วง34ปี Forbes บอกว่าสาเหตุที่ทรัมป์ร่ำรวยน้อยลงปีนี้ก็มาจากการอ่อนตัวลงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในนครนิวยอร์กโดยเฉพาะพื้นที่ตึกสำหรับร้านค้าและที่ทำงานนะครับสื่อฉบับนี้บอกว่าคำนวณมูลค่าสินทรัพย์28รายการของโดนัลด์ทรัมป์และพบว่า18รายการซึ่งรวมถึงตึกทรัมป์ทาวเวอร์ที่นครนิวยอร์กมีราคาลดลงและมี8แห่งที่ราคาขึ้นรวมถึงตึกของเขาที่สูงที่สุดเป็นอันดับ2ของนครซานฟรานซิสโกเลขที่555ถนนแคลิฟอร์เนียที่ศูนย์กลางเทคโนโลยีแห่งนี้นะครับรายงานข่าวบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งกำลังหาเสียงเป็นประธานาธิบดีสหรัฐแข่งกับฮิลลารี่คลินตันอยู่นั้นได้ควักกระเป๋าเพื่อสนับสนุนการรณรงค์หาเสียงไปแล้ว7ล้านดอลลาร์และยังมีส่วนที่เขาให้เงินกู้ต่างหากอีก48ล้านดอลลาร์ฟอฟเชื่อว่าทรัมป์ไม่น่าได้เงินส่วนที่เป็นเงินกู้คืนจากคณะหาเสียงของตนนะครับนิตยสารฉบับนี้ได้ท้วงติงได้ว่าเมื่อตอนที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าบริษัทของตนมีรายได้694ล้านดอลลาร์ปีที่แล้วอันที่จริงตัวเลขดังกล่าวเป็นรายได้17เดือนไม่ใช่12เดือนอย่างที่ทรัมป์ต้องการให้คนเข้าใจกันนะครับมาที่เรื่องของน้ำมันบ้างครับราคาน้ำมันโลกกระเตื้องขึ้นหลังกลุ่มโอเปกซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเตรียมลดการผลิตซึ่งถือว่าเป็นการตกลงกันได้ครั้งแรกในรอบ8ปีของกลุ่มโอเปกนะครับปริมาณการผลิตที่ตกลงกันคือ32ล้าน5แสนแบเรลต่อปีจากต่อวันจากเดิมที่อยู่สูงกว่า33ล้านแบเรลนะครับ และที่อเมริกาครับสภาสูงของสหรัฐผ่านมาตรการให้เงินงบประมาณชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยง government shutdown หรือการหยุดทำงานของหน่วยงานราชการเพราะขาดเงินสนับสนุนนะครับมาตรการดังกล่าวช่วยยืดเวลาให้รัฐมีเงินหมุนเวียนต่อไปอีก 2-3 เดือนจากนี้หลังจากที่ปีงบประมาณปัจจุบันจะจบลงวันที่30กันยายนและน่าจะได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรและทำเนียบขาวเร็วๆนี้ครับไปกันต่อที่ยุโรปครับรัฐบาลฝรั่งเศสเสนอลดภาษี 1,000 ล้านยูโรซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวผู้มีรายได้ระดับกลางและระดับต่ำ5ล้านรายในฝรั่งเศสนะครับแผนดังกล่าวอยู่บนสมมติฐานที่ว่าเศรษฐกิจฝรั่งเศสจะขยายตัวร้อยละ 1.5 ปีนี้และปีหน้าก่อนหน้านี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประเมินว่าอัตราการขยายตัวของฝรั่งเศสน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ครับขณะเดียวกันรัฐบาลปารีสให้คำมั่นว่าจะลดการขาดทุนงบประมาณลงมาร้อยละ 2.7 จากขนาดเศรษฐกิจของประเทศซึ่งถือว่าต่ำกว่าเพดานที่สหภาพยุโรปตั้งไว้ที่ร้อยละ3นะครับประเด็นด้านเศรษฐกิจจะเป็นหัวข้อสำคัญของการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสต้นปีหน้าท่ามกลางอัตราคนว่างงานที่สูงถึง 10% ในปัจจุบันครับแล้วทางการเยอรมนีสั่งให้บริษัท Facebook ลบข้อมูลผู้ใช้ที่ได้มาจาก WhatsAppหลังจากสื่อออนไลน์ยักษ์ใหญ่แห่งนี้เข้าซื้อ WhatsApp นะครับหน่วยงานกำกับดูแลด้านข้อมูลของเยอรมนีบอกว่า Facebook ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ WhatsApp และไม่มีข้อสนับสนุนทางกฎหมายให้ทำเช่นนั้นได้ครับและส่งท้ายครับผู้พิพากษาในอังกฤษห้ามการเผยแพร่ภาพที่ถูกแฮกมาจากระบบข้อมูล iCloud ของพิพามิดเดิลตันน้องสะใภ้ของเจ้าชายวิลเลียมรัชทายาทแห่งราชวงศ์อังกฤษนะครับก่อนหน้านี้นะครับนักจารกรรมข้อมูลที่ใช้ชื่อว่า Crafty Cockney ขโมยรูป 3,000 รูปจากระบบข้อมูลส่วนตัวของปิปป้ามิดเดิลตันและเสนอขายรูปเหล่านี้ในราคาอย่างน้อย 50,000 ปอนด์หรือราว 2,500,000 บาทนะครับสื่อ The Sun ของอังกฤษที่ได้รับการเสนอขายรูปที่ถูกจารกรรมมาบอกว่าแฮกเกอร์อ้างว่าในคลังรูปที่ว่านี้มีภาพเปลือยของคู่มั่นปิปป้ามิดเดิลตันนายเจมส์แมทธิวและรูปที่ไม่เป็นทางการของเจ้าหญิงเคธพี่สาวของปิปป้ารวมถึงภาพรัชทายาทองค์น้อยเจ้าชายจอร์จและเจ้าหญิงแชร์ลอตต์ของอังกฤษด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามข่าวกีฬานะคะน้องเมย์รัชนกอินทนนท์มือสี่โลก
ประเดิมรอบแรกด้วยกันเอาชนะนักกีฬาจากไต้หวันสบายมือพร้อมผ่านเข้าสู่รอบ2ศึกขนไก่คูเรียโอเพ่น2016ค่ะการแข่งขันแบดมินตันรายการวิกเตอร์คูเรียโอเพ่นที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้แข่งกันเมื่อวานรอบแรกนาไทยลงแข่งขันเพียงคนเดียวในประเภทหญิงเดี่ยวน้องเมย์มือสี่โลกและเป็นมือวางอันดับ3ของรายการพบซื่อหยาซิงมือ30โลกจากไต้หวันสถิติที่ผ่านมาพบ3ครั้งรัชนกชนะได้ทั้ง3ครั้งวันนี้ก็ยังเหนือชั้นกว่าชนะ 21-13 และ 21-12 2เกมรวดนะคะรอบ16คนสุดท้ายแข่งวันนี้วันพฤหัสน้องเมย์จะพบผู้ชนะระหว่างเฉินยู่เฟยมือ45โลกจากจีนหรือเทียจินลีมือ77โลกจากไต้หวันต่อไปค่ะส่วนการแข่งขันเทนนิสนะคะมีการแข่งขันอยู่ที่อู่ฮั่นแองเจลิกแคเบอร์นักเทนนิสหญิงมือหนึ่งโลกจอดแค่รอบ16คนสุดท้ายศึก WTA ทัวร์รายการส่งเฟิงมอเตอร์อู่ฮั่นโอเพ่นที่ประเทศจีนแพ้แก่เพตราควิโตวาจากสาธารณรัฐเช็ก1-2เซตนะคะโดยควิโตวามือ16โลกเอาตัวรอดจากเบรกพอยต์17จากทั้งหมด22ครั้งยัดเยียดความปราชัยนัดแรกแก่แคเบอร์วัย28ปีในฐานะมือหนึ่งของโลกฝ่ายหญิงซึ่งเล่นผิดฟอร์มเสิร์ฟเสียถึง8ครั้งคือ8ดับเบิลฟอลส์นะคะโดยคิดว่าชนะไป6-7 ทยเบรก10-12แล้วก็กลับมาชนะ7-5และ6-4เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศพบโยฮันนาคอนป้าจากสหราชอาณาจักรค่ะนี่ก็เป็นเส้นทางของคริตวาที่ต้องเจอต่อไปแล้วก็ผลคู่อื่นๆอเมริการัฐบันซิก้ามือ4โลกชำระแค้นหลังพ่ายคาโรไลน์วอสเนกี้ตกรอบรองชนะเลิศที่โตเกียวก็เอาชนะวอสเนกี้ไปได้2-6